Xalqaro hüquq təşkilatları xibisdəki jurnalistlər Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, Akrom Malikovlar azad etilishini tələb qilishmoqda. Ulardan biri Akrom Malikov 6 illik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning ishi shu oyda shikoyat tarzida qayta ko'rib chiqilish kutilmoqda. Jurnalistlar ozod qilish talab qilingan, undan ortiq huquq tashkilotlari tomonidan imzolangan bu bayonotda hukumat hibsdagi jurnalistlarga nisbatan qiynoqlar qo'llangani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga ham chaqiriladi. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov davlatga qarshi fitna uyushtirishda ayblanib hibsda ushlab turilibdi. Abdulloh Nusrat taxallusi ostidagi maqollari bilan tanilgan yosh tadqiqotchi olim Akrom Malikov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda aybdor topilgan. Qamoq jazosini o'tayapti.
So'z va ish birligi bormi yo'qmi bugungi prezidentimizda? Ana shuni isboti bo'ladi ularga bo'layotgan munosabat, ya'ni mana shu mahkumlarga bo'layotgan munosabat.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bobomurod Abdullayev o'tgan yilning sentyabr oyida, Hayotxon Nasriddinov oktyabr oyida hibs qilingan bo'lsa, Abdulloh Nusrat taxallusi bilan tanilgan yosh olimning o'tgan yilning iyul oyida hibsga olinib, shu yilning yanvar oyida 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingani yaqindagina huquq himoyasi Malohat Eshonqulova o'tkazgan surishtiruvlardan so'ng ma'lum bo'ldi. Malohat Eshonquloviga ko'ra, shu yilning yanvar oyida 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Akrom Malikovning oilasiga jiddiy bosim o'tkazilgan. Shu bois ham ular bu masalada hech kimga murojaat qilmaslikni ma'qul ko'rib kelishgan.
Ota-onasiga shunaqa qattiq tayinlangan, o'ta sir saqlash tayinlangan ota-onasiga 42 o'sha 3-chi moddalari qo'yilgandan keyin menimcha o'sha nimaga aloqadorlik bo'lsa kerakda, islomiy harakatga aloqadorlik 159. 159 o'sha konstitutsiyaga xilof ravishda kuch bilan hukumatni qo'lga olishga harakat qilingan, uringan shunaqa gaplar. Boshlanishida o'sha Muhammad Solih bilan aloqadorligi masalasi bilan boshlanadi hukm. Va Muhammad Solih bilan aloqadorligi bilan tugaydi bu hukm. Keyin menga onasi aytdilarki, umidimiz juda katta dedilar, boshqa yangi bitta advokat oldik, apellyatsiyaga yozdik dedilar. Shu fevralda 20-sida Toshkentga olib kelar ekan, apellyatsiya ko'rilar ekan
deydi Malohat Eshonqulova. Hibsdagi jurnalistlarni ozod qilish haqida xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan imzolangan murojaatda jurnalistlar so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun jazoga tortilayotganligiga diqqat qaratiladi. Shuningdek, unda hibsdagi jurnalistlarga qiynoq qo'llangani yuzasidan tekshiruv o'tkazish, mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qiynoq qo'llashni taqiqlovchi tergov ishida qiynoq vositasida olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanmaslik haqidagi qarori mavjudligi ta'kidlanadi. Bayonotni imzolagan xalqaro tashkilotlardan biri Human Rights Watchni O'zbekiston bo'yicha direktori Stiv Sverdlov avvalroq hibsdagi jurnalistlardan biri Bobomurod Abdullayevga qiynoqlar ko'rsatilgani oshkor bo'lishi ortidan O'zbekiston hukumatini zudlik bilan tekshiruvlar o'tkazish, qiynoq ko'rsatganlarni javobgarlikka tortishga chaqirgan edi. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga doir ma'lumotlar jamoatchilikda bor. Uning onasi o'g'li bilan qamoqxonada uchrashishi ortidan o'g'liga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llangani haqida prezidentga ochiq murojaat bilan chiqqan edi. Bobomurodning ishini kuzatayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromov ham bu ish yuzasidan jamoatchilikka ma'lumotlar taqdim etib turibdi. Davlatga qarshi fitna ishida ayblanib hibsga olingan yana bir jurnalist Hayotxon Nasriddinov taqdiri haqida jamoatchilikka deyarli hech narsa ma'lum emas. Surat Ikromovga ko'ra, unga ma'lumi, Hayotxon Nasriddinovning xususiy advokat xizmatdan ixtiyoriy tarzda voz kechgani, yaqinlari, qarindoshlarining huquq himoyachilari bilan aloqaga chiqishdan xavotirda turganligidir.
Nima deydi, yaqinlaridan bittasi menga murojaat qilsa, men faqat ular bilan ko'rishganda gapirilamanda, men o'shani ulardan intervyu olib, hammasini o'rganib, keyin faqat bir narsa berishim mumkin, masalan. Lekin men aniq bilaman, bularning hammasi nimalari advokatlari, ali davlat advokatida. Ular hech kimni qo'ymagan, nafaqat Bobomurodga, ularga ham, boshqalariga ham. Hammasi shu o'sha milliy xavfsizlik xizmati o'zi tanlagan haligi nima advokati, yo daje bilasizmi, men bitta narsani bilaman, haligi o'sha biznesmenlardan biri o'sha bobo Murodga nima deydi o'sha axborot berib turgan zadam bo'lsa kerakmi, o'shani daje advokati sobiq ismli xodimi ekan. U xabar hech kimdan unaqa ololmaymiz, faqat bobo Muroddan o'shani ham mana ozgina-ozgina qilib qiyin bo'lsa ham o'shalarni olib bordik. Ana boshqalar to'g'risida biz hech narsa bilolmaymiz. Yaqin qarindoshlari murojaat qilganda balki ularda qanaqadir qattami kichkinami ma'lumot bo'lishi mumkin edi.
Qamoq jazosini o'tayotgan Akrom Malikovning davlatga qarshi fitna ishiga aloqadorligiga doir ma'lumotlar yo'q. Ammo avvalroq u qamoqxonada jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan yuzlashtirilgani haqidagi ma'lumotlar chiqqan edi. Malohat Ishonqulovaga ko'ra, Akrom Malikov asosan Abdulloh Nusrat taxallusi ostida maqolalar yozgani, muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih bilan aloqada bo'lgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan.
Muhammad Solih bilan aloqa qilgan, falon elektron pochta orqali u bilan yozishib turgan, undan ko'rsatmalar olgan, o'sha O'zbekistonda taqiqlangan, o'sha davlat ro'yxatida o'tmagan noqonuniy O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lgan, O'zbekiston xalq harakatiga yoshlarni jalb qilish ishi bilan mashg'ul bo'lgan, o'sha Abdulloh Tusrat taxallusi bilan turli g'oyadagi nima deydi, maqolalar tarqatgan, mana shu mazmundada asosan. Men masalan shaxsan men hukmda o'qiganimdan keyin, demak, Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun qamalgan ekanda degan fikr uyg'onadi hukmda o'qigan odamda-da. Masalan, men shunday fikrga keldim. Asosan o'sha maqolalari va Muhammad Solih bilan aloqasi o'sha maqolalari O'zbekiston xalq harakatida qilingan.
Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov yangi hokimiyat davrida hibsga olingan. Akrom Malikov esa shu davrda qamoq jazosiga hukm qilingan dastlabki jurnalistlardir. Malohat Ishonqulovaga ko'ra, shu oyda Akrom Malikovning ishi shikoyat tarzida qayta ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Uning, shuningdek, hibsda qolayotgan ikki jurnalist, Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlarning ozod etilishi aynan yangi hokimiyat gapirayotgan islohotlarni amalda isbotlanishi uchun ham o'ta muhimdir.
Shavkat Mirziyoyevda mana shu minbarlarda turib aytayotgan gaplarida zarracha haqiqat bo'lsa, chiqishiga shubha yo'q. Bilasizmi, hozircha og'izda borda, faqat amalda yo'q. Ham hali Shavkat Mirziyoyev aytgan gaplarini amalda biz isbotini ko'rayotganimiz yo'q. Lekin umidimiz bor. Agar o'sha aytayotgan gaplari xalqqa jon kuydirishi, o'sha adolat tantanasiga tashnaligi rost bo'lsa, ular shubhasiz ozodlikka chiqishi shart. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bu yangi prezident uchun yana bitta sinovda. So'z va ish birligi bormi, yo'qmi bugungi prezidentimizda? Ana shuni isboti bo'ladi ularga bo'layotgan munosabat, ya'ni mana shu mahkumlarga bo'layotgan munosabat bugungi prezidentimizning so'z va ish birligi birmi yoki boshqa tili boshqa dili boshqami, mana shu jarayonni, mana shu holatni isbotlashga xizmat qiladi deb o'ylayman,
deydi Malohat Ishonqulova. Yaqinda huquq himoyachisi Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib, Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov dohil davlatga qarshi fitna ishi yuzasidan tergov to'xtatilganligini, ish qayta ko'rib chiqilishi, tergovchilar ishdan chetlatilgani, qiynoqlar yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi mumkinligi haqida bildirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.